Pokud jsem tady se skvělý raz, to už se to nemám, poprosím teda potom, nebo skončíme. A skončíme.
Je pořizování toho záznamu.
Pořádku jste.
Je možný dvě, tři, tu ztratí, kdyby na ty pořídit?
Zakazoval vám.
Děkuji.
Takže přítomnost pana Žirovnického Červele Skorta, nakonec se vám byl osobně v minulých jednání. Přítomnost Žonce osobně, potom odejmen Skorto, jinak jsem osobně znám. Potom za ministra spravedlnosti se dostala magistra Hana Stanková, osobně k tomto služebnímu úkazu 75.2007 na pověření ministra spravedlnosti z 28.2012, jinak jsem osobně známá. Kopie pověření se zakládá na písmu originál teda zpět. Potom za ministerstvo zdravotnictví se dostavila magistra Veronika Slobodová osobně tohoto občanského průkazu Slovenské republiky číslo SJ 57-67-81 dle pověření ministra zdravotnictví, které se zakládá do spisu. Takže vrátím k důkazy, teď to prostě můžete se podělit s mnohými, děkuji. Proto do textu konstatuji si, že věznící si mě přítomná. Veřejnost při čemž jeden z mužů oznamuje pořizování zvukového záznamu a pořídil několik málo fotografií na samém počátku ústního jednání. Proto odpověď na to byla účastníkům vyslovena omlouva soudce za zpoždění svého ústního jednání. Můj omluvu prosím přijměte, začali jsme 20 minut později, já se přiznám, že jsem se ráno zcela nepánovaně zdržel na lékařském vyšetření, které se protahlo, takže jsem bohužel nemohl být dívat. Omlouvám se, je to ten důvod. Tak, teď už se budeme věnovat naší věci. Ústní jednání je připraveno tak, že to lze dnes provést. Jenom snad jednu k tomu poznámku na to, co pana Žirovnického tady to navrhoval. Bohužel není zajištěn ten pokyn, jehož vlastně vyžádání vy jste navrhoval. Já jsem ho vyžádal, nemá ho ve spisu zatím. Uvidíme, jestli to budeme potřebovat nebo nebudeme, případně si řekneme tuhle tu skutečnost průběhu ústního jednání. Pokud by se objevila ta potřeba tento pokyn, jak si mít ve spisu nebo provést tím důkaz, tak samozřejmě bych ho udělal opětovně. Tak, to je o tom. Tak, na počátek nutné použití podle občanského soudního řádu o lhůtách, v nichž lze uvádět a navrhovat skutková tvrzení a důkazy těch přikázání, a sice použití podle paragrafu 118b a 110 na OSŘ, které říká nakonec, že asi všichni znáte z jiných různých jednání, že veškerá skutková tvrzení a veškeré důkazy těch prokázání jsou účastníci oprávněni, ale také povinni uvádět dokonce prvého ústního jednání ve věci samé, to znamená dokonce dnešního ústního jednání s tím, že pokud by se objevila potřeba doplnit skutková tvrzení či případně důkazní návrhy, soud stanoví doplnění, ať už tvrzení či důkazů, dodatečnou lhůtu, její délku určí v závislosti na složitosti nebo důvodu potřeby toho doplnění. Takže tolik toto poučení. Druhou povinností je zeptat se sporných stran pro paragrafu 99 OSŘ, zda případně lze věc vyřešit soudním smírem. Tady bych se asi z praktických důvodů nejprve obrátil na žalovanou stranu. Dámy, je případně možnost vyřešit smírem?
Vážený pane předsedo, vaši spolníkli.
Pane Žirovnický, na vás všechno připravit na obrací, protože má-li být uzavřený smír, musí být vyjadřena podle obou stran, jelikož není, tak nemá význam se dále pro tu věci zabývat, takže protokolu stručně. Odstavec, na to bylo dáno poučení podle paragrafu 118b a odstavec 1 OSŘ o lehce lhůt pro uvádění skutkových tvrzení a důkazních návrhů, které bylo řádně vysvětleno. Odstavec, na to se soud podle paragrafu 99 OSŘ pokusil o případný smír, či smírné řešení této věci, na což zastupkyně obou ministerstev na straně žalovaného uvádí, že smír není možný, tečka, odstavec. Tak, za této situace bych chtěl prostě vám, pane Žirovnický, přednesu žaloby.
Pane předsedo, já nejprve samozřejmě chci přeslat, že přednesu určitou právní argumentaci, protože se změnil právní stav a to je problém žaloby. A mám připravenou písemné podobě, nechám založit, jestli se rozhodnout protokolaci následně, které přijmu skutková tvrzení a důkazy. Takže jsem nucen vzhledem k vážnému problému, který žalovaného státu vznikl v souvislosti s drtivou prohrou před Evropským soudem ve Štrasburku rozsudkem ve věci Jeremiáša a Pechová versus Česká republika ze 16.2.2012 přeformátovat režim žaloby, kdy upozorňuji, že žaloba je podána mimo jiné i pro porušení práv Evropské unie. A tudíž se v podrobnostech na vnitrostátní úrovni odkazují na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.2012 spisová značka 28CDO 2927/2010. Nejprve je tedy nutno označit nově vzniklý problém, jak plyne z rozsudku Evropského soudu věci Jeremiášova a Pechová versus Česká republika, kde je uvedeno následující, kdy však upozorňují, že přístup k standardu článku 3 úmluvy je na úrovni Evropského soudu shodný jako u článku 2 úmluvy. Cituji. Otázku přijatelnosti soud posoudil jak z pohledu hmotně právní, tak z pohledu procesní větvy článku 2 úmluvy. Prvé poznamenal, že vzhledem k nutnosti unést důkazní břemeno v civilním řízení, by případná žaloba o náhradu škody mohla být úspěšná jen v případě předchozího vyhovujícího rozhodnutí ústavního soudu. Naopak, procesní část článku 2 vyžadující účinné vyšetřování, schopné identifikace a potrestání případných pachatelů, nemůže být naplněna pouhým přiznáním odškodnění. Nemá-li se stát ochrana poskytována tímto ustanovením zcela iluzorní. Efektivitu civilní žalob o odškodnění zmíněných vládou nebylo nutno zkoumat, neboť ty samy o sobě byly nezpůsobilé zajistit dostatečnou nápravu za tvrzené porušení článku 2 úmluvy v obou větvích. Připomínám, že režim zákona 82/98 díky skutečnosti postupu v mezích občanského soudního řádu je z úrovně Evropského soudu pro lidská práva považován za neúčinný. Protiž je tedy třeba jasně definovat východiska z nich vychází. Předmětem sporu je systémové porušování absolutního zákazu ponižující zacházení, jež je kodifikován v článku 3 úmluvy, skrze znemožňování realizování denního koupání, tedy bránění udržování se v hygienické čistotě, a to s přesahem až do vnějšího světa. Upozorňuji na zelený přímý účinek, představující přednostní aplikaci před nesouladnými ustanoveními, ať již zákona číslo 80/98 sbírky, tak i občanského soudního řádu. Tato skutečnost vyplývá z článku 6 odstavce 3 smlouvy o Evropské unii, kde je stanoveno následující. Základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva unie. Primární v této definici vztahu mezi Evropským soudním dvorem v Lucemburku a Evropským soudem ve Štrasburku je pojem obecné zásady práva unie, neboť Evropský soudní dvůr v Lucemburku těmto obecným zásadám přiznává tzv. Přímý účinek, viz rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Mangold. Jelikož pak oba tyto evropské soudy fungují na principu precedentu, podobně jako v common law, pak judikatura Evropského soudu pro lidská práva společně s úmluvou tvoří nedělitelný celek, tudíž dílčí definice a procedurální řešení z jednotlivých rozsudků Evropského soudu pro lidská práva požívají zde zmíněný přímý účinek s přednostní aplikací před vnitrostátním právem. A článek 3 úmluvy ve svém celku zakládá práva na osoby podle unijního práva. Vrátím se k uvedenému rozsudku Evropského soudu věci Jeremiášova a Pechová, považuji za nezbytné k překonání problému neúčinnosti žaloby v režimu zákona 80/98, že je nutno akceptovat přenos důkazního břemene na žalovaný stát, což je standard spojovaný s vlastním článku 3 úmluvy, jak je uvedeno v hlavě 3 římská 3 žaloby z dovedených rozsudků ve věcech Dí versus Spojené království 2.5.97 a Kudobin versus Rusko 26.10.2006. Tato skutečnost je však natolik zásadní pro řešení tohoto sporu, že má-li soud pochybnosti o platnosti článku 6 odstavce 3 smlouvy Evropské unii v tomto rozsahu a o přímém účinku judikatury Evropského soudu ve Štrasburku na vnitrostátní úrovni, pak nezbývá než splnit povinnost článku 4 odstavce 3 smlouvy Evropské unii, povinnost přímé a lojální spolupráce mezi orgány členských států a orgány Evropské unie a článku 267 písmeno B smlouvy o fungování Evropské unie, povinnost předložit předběžnou otázku k Evropskému soudnímu dvoru, nebo za takového stavu tato povinnost jinak spadající až na soud jehož rozhodnutí. Nelze napadnout opravnými prostředky, přísluší soudu prvního stupně. Tato záležitost plně rozsudku Evropského soudního dvora ze 22.10.87 ve věci Fotofrost. Z tohoto titulu předkládám soudu příslušný návrh do ustanovení paragrafu 109 odstavce 1 písmeno D, který zde nebudu přednášet, neboť je to víceméně jako právní náhodka předpokládám, co jsme si vypořádá. Musím zároveň zdůraznit, a to i přesto, že podmínky odpovědnosti žalovaného státu do zákona číslo 80/98 při porušování práva unie ustupují podmínkám stanoveným v rozsudku Evropského soudního dvora ze 5.3.96 ve věci Brasserie, jak se na tento rozsudek odkazuje i Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze 28.2012, že odpovědnost žalovaného státu je odpovědností objektivní bez možnosti liberace. V tomto ohledu tudíž vyjádření obou žalovaných obsahují zejména jen liberační důvody, kdy obzvláště extrémně tento projekt obsažen v ad hominem osočovací argumentaci žalovaného ministerstva spravedlnosti ze 26.9.2011 v hlavě římská 7. Takovéto pravdě ujeté argumenty jsou nepřijatelné, neboť nesprávnost postupu je objektivní kategorie a proto její existence závislá pouze na tom, zda byla porušena norma či pořádek postupu či nikoli. Za dané auditu je nutno uzavřít, že zástupkyně žalovaného ministerstva spravedlnosti si plete právní pojmy se subjektivními populistickými emocemi, které reprezentoval již v 40. letech minulého století národně socialistický právní vědec George Gunn a jsou historicky překonané. Tedy je nutno přistoupit ke konkretizaci podmínek objektivní odpovědnosti, za níž mi vzniká právo na kompenzaci za škody způsobené na právo Evropské unie. Tyto podmínky jsou specifikovány ve třech subodstavcích odstavce 32 rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, a to následujícím způsobem. Za prvé, právo na náhradu škody vzniká za situace, dopustil se členský stát porušení takové normy unijního práva, která ve prospěch tohoto jednotlivce zakládá dostatečně určitelné subjektivní právo. V tomto případě, ať je to jakkoliv, došlo k porušení absolutního zákazu ponižujícího zacházení kodifikované v článku 3 úmluvy. Lze jen připomenout, že shodné právo po Lisabonu zaručené i článkem 4 listiny základních práv Evropské unie. Toto ve stavu žalovaného ministerstva spravedlnosti. U druhého žalovaného ministerstva zdravotnictví je pak toto právo definováno v selhání nároku na účinný prostředek nápravy do článku 13 úmluvy v kombinaci s článkem 3 úmluvy, neboť respektování a kontrola hygienických standardů spadá pod objektivní odpovědnost druhého žalovaného. Proto tedy i tento žalovaný je pasivně legitimován za situace, kdy hygienická stanice v Praze měla údajně provést jakousi kontrolu hygienické práva na reakce. Za druhé, porušení musí být dostatečně závažné. Opět zde není prostor pro liberační či diskuzi, neboť zákaz článku 3 úmluvy je absolutní zákaz. A za třetí, existence příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a škodou na právu. Zde jsem nucen se dotknout zákonného podkladu pro omezování koupání, tedy záležitosti kraje, která bude působit skoro nepředstavitelně, ale je bohužel reálně existující. Žalovaný stát se ohání ustanovení paragrafu 21 odstavce 2 vyhlášky číslo 345/99 sbírky takzvaným řádem výkonu trestu a zde je zakopán pes, a to doslova. Zákon číslo 169/99 sbírky o zákonu výkonu trestu definuje hlavní zásady výkonu trestu v ustanovení paragrafu 2. Z něj lze odvodit, že pokrývá i povinnost respektovat absolutní zákaz ponižující zacházení v článku 3 úmluvy, jakož právo mezinárodní. Zde je tedy obecně definována zákonná povinnost žalovaného státu ve vztahu k orgánu Vězeňské soudy České republiky a ve vztahu k orgánu Vězeňské České republiky je pak tato zákonná povinnost definována v ustanovení paragrafu 6 odstavce 2 zákon číslo 555/92 sbírky nespůsobit vznik bezdůvodné újmy. Jenže tento zákon neřeší žádným způsobem přístup k hygieně, respektive k možnosti zcela přirozené ve 21. století osprchovat se v teplé vodě. Proto řeší až vyhláška ministerstva spravedlnosti, jakožto podzákonný předpis, který se odkazuje na zmocňovací ustanovení paragrafu 81 zákona o výkonu trestu. A tady je problém. V ustanovení paragrafu 81 zákona o výkonu trestu není ani slovo o tom, že by ministerstvo spravedlnosti České republiky bylo zmocněno řešit otázky osobní hygieny jednotlivce, snižovat a likvidovat sociální a hygienické návyky a omezovat tak práva na osoby nad rámec omezený daný zákonem. Jinými slovy, je hygienický standard denní hygieny normě, kdy o osprchování každý den není nic nadnormativního ve 21. století, pak státu chybí zákonná licence pro jeho omezování. Kdy dokonce lze stanovit, že takováto hygienická samoobsluha u vězňů je pevnou součástí účelu trestu tzv. Sociální reintegrace a mělo by být automaticky podporována. Z tohoto titulu celý druhý odstavec ustanovení paragrafu 21 vyhlášky číslo 345/99 sbírky je protiústavní, neexistuje zákonná licence pro žalované ministerstvo takové omezení ustavit. A omezování možností se osprchovat větou koupáním se odsouzeným umožní nejméně jednou týdně je omezení neplatné s účinkem odstupu. Jelikož však v roce 1999 byl žalovaný stát členem Rady Evropy, je zjevné, že se jedná o postutalitní relikt, který v technické prováděcí vyhlášce nemá co pohledávat, to zejména s ohledem na Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva uznávaná Evropská lidská pravidla. Jestliže se totiž na tato pravidla odkazuje i Evropský soud ve Štrasburku ve svých rozsudcích, stávají se součástí tzv. Tvrdého mezinárodního práva jakožto relevantní právní dokument. Na mého názoru v řádu výkonu trestu by měla být určena časová rozmezí, kdy každý jednotlivý vězeň bude mít každý den možnost absolvovat základní hygienu osprchování se v teplé vodě. Zde si tedy představí, že znění onoho ustanovení by bylo například přístup do sprchy bude odsouzenému zajištěn každý den v čase jeho osobního volna v konkrétním stanoveném časový úsek dle provozu věznice. Jelikož jak omezení sprchování na jedenkrát týdně došlo dokonce na základě jakéhosi pochybného pokynu vedoucího oddělení výkonu vazby a trestu, tedy do absolutního zákazu ponižujícího zacházení, to je článkem 3 úmluvy zasáhl orgán moci výkonné, jehož úroveň právní erudice je demonstrovatelná skutečností, že v tomto právním blábolu definoval plýtvání vodou jako odnos jednoho kbelíku teplé vody k úklidu. Což v případě, že by jediné z těch úklidů znamená, že se vystavuje riziku kázeňského trestu, je zjevné, že se jedná o systémovou dysfunkci protiústavního charakteru. Aby nedošlo k pochybnostem, článek 3 úmluvy ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva představuje tzv. Obecné zásady práva Unie ze článku 6 odstavce 3 smlouvy o Evropské unii. S přímým účinkem, když jako závaznou definici obecné zásady práva Unie, která přebíjí ať již ustanovení paragrafu 21 odstavce 2 vyhlášky číslo 345/99 sbírky, tak i pseudoprávní blábole to na bradáči jeho pokynu. Označuji proto autoritativní definici z rozsudku Evropského soudu věcí na vztaze versus Gruzie z 3.3.2009. Stát je povinen bez ohledu na finanční a logistické potíže zajistit, aby vězeňský systém respektoval lidskou důstojnost odsouzených. Má-li totiž odsouzený mít povinnost dodržovat hygienické návyky, musí k tomu být vybaven příslušnými prostředky a musí se nacházet v prostředí, které k tomu všeobecně nic způsobá. Z tohoto úhlu pohledu má zásah do hygienických návyků skrze omezování přístupu k možnosti se osprchovat s negativním důsledkem veřejného vystavování špinavého vězně před soudem při veřejném jednání, jakož i skrze rizika kázeňského trestu za snahu uklidit místo svého pobytu s jinou příčinou souvislost s absurdní a vysokou závažností interference do práva zavřeného článkem 3 úmluvy do absolutního zákazu ponižení zacházení. Snaha udržovat vězně špinavé a páchnoucí kvůli diletantství několika úředníků žalovaného státu není nic jiného než nechutný hnus a vůbec se nesouvisí s účelem trestu. V naznačených souvislostech se nucen vyvrátit zásadní právní zemel žalovaného ministerstva spravedlnosti. Tento je prezentován v hlavě Římská 6. vyjádření 26.9.2011, a to v 5. odstavci slovy. Žalovaná pak nesouhlasí ani s tvrzením žalobce, že by se v daném případě přenášelo břemeno důkazní na žalovanou, nebo proto to není dán žádný zákonný. Tedy, jak již bylo uvedeno, žaloba byť vedená v režimu zákona 82/98 sbírky je de facto žalobou na náhradu škody způsobenou újmou na právech na osoby tryskajících společný názor práva Unie. Kromě faktu, že jsem občanem žalovaného státu, jsem zároveň občanem Evropské unie. A jako takový požívám shodné úrovně soudní ochrany jako kterýkoliv jiný občan jiného členského státu Evropské unie. V případě, že by tomu tak na české vnitrostátní úrovni nebylo, pak by byl podrobován nepřípustné diskriminaci na základě sociálního původu, respektive státní příslušnosti, a byl by znevýhodňován v soudní ochraně svých práv tryskajících zpráva Evropské unie. Z tohoto titulu dokazuji, že přenos důkazního břemene těchto typů případů je vlastní v Evropské unii, například v Německu, kdy předkládám rozsudek spolkového ústavního soudu ze 22.2.2011, který byl vydán právě proto, že zemský soud v severním Volíně ve Svalsku nerespektoval daný procesní postup. Cituji, v případě kauzality mezi nepodáním opravného prostředku a vznikem škody pak povinnost jej podat a přinést důkazy leží na straně osoby odpovídající za škodu. Od toho se ale zemský soud odklonil. Konec citace. Další zákon o licence pro postup soudu vnitrostátního, tak aby postupoval v souladu s obecnými zásadami práva Unie, jak plynul z článku 6.3 smlouvy Evropské unie a judikatury Evropského soudu, je pak obsažena i v rozsudku Evropského soudu věc Amor věc z Francie 25.6.96, kdy si dovoluji požádat zde uvedenou zásadu aplikovat i na procesní pravidla řídící toto jednání, tedy cituji. Ačkoliv článek 13 úmluvy nezaručuje expresis verbis právo na prostředek nápravy proti ustanovení vnitrostátního zákona, soud již projednával stížnosti, kde porušení úmluvy vyplývalo přímo z existence zákona. Je však třeba mít na zřeteli, že použití článku 13 na akty legislativních orgánů klade velmi delikátní otázky týkající se ústavního pořádku. Lze říci, že bylo-li porušení úmluvy důsledkem aplikace vnitrostátního práva, článek 13 vyžaduje, aby vnitrostátní instance aplikovala a interpretovala vnitrostátní zákon tak, že vezme v úvahu práva a svobody zaručené v úmluvě a její protokolech a pokusí se vnitrostátní zákon s úmluvou zharmonizovat. Konec citace. Je skoro až uchvatné sledovat, jak tato zásada úmluvy je blízká tzv. Nepřímému účinku, respektive hledání svobodného výkladu, jak je toto zákonné právo Evropské unie. Nicméně, jestliže tedy 10.2.2010 samotný městský soud Prazek a svém usnesení 13.572.2009 tento přenos akceptoval, jak je ocitovaná v hlavě římská tři žaloby, pak se první žalovaná zásadně díví. Nemohu se zbavit dojmu, že celý tento spor zabývající se zdánlivou banalitou, tedy zda je normální mít možnost se osprchovat v teplé vodě každý den, či zda existuje zákonná licence orgánů státu omezit přístup k teplé vodě na jeden krát týdně. A zakázat odnos kyblíku teplé vody k úklidu po hrobu kázeňského trestu při jeho porušení je zcela postavený na hlavu. Jedná se o dokonalou absurditu, neboť kdo jiný než žalovaný stát by měl mít zájem o dodržování přísných hygienických pravidel ve vězení, zejména je součástí trestu i tzv. Sociální reintegrace. Opačný požadavek je bez pochyby nezákonnou snahou daného státu ponížil vězně. Jich držení ve špíně a humusu, která je v rozporu článkem 3. Vrátíme se k faktu. Faktu a absence zákona licence, ať již k vytvoření ustanovení paragrafu 21 odstavce 2 vyhlášky 345 sbírky, tak i k pokynu vězeňské služby České republiky, jež platil až do března letošního roku od srpna 2010. Musím požádat se o přihlédnutí ke dvěma principům, jež byly změněny nejprve v nálezu Ústavního soudu České republiky, spisová značka Zařínská 3.2.1. To je soudce obecného soudu při použití jiného právního předpisu, opravňuje přezkoumat jeho situace zákonem. A to správnými účinky inter partis a nikoli v erga omnes. Smyslem tohoto přezkumu není kontrola norem, soud tedy nerozhoduje o neplatnosti jiného právního předpisu. Rozhoduje tolik o jeho neaplikovatelnosti v dané věci. Nejde tedy ani o paralelu k systému dekoncentrovaného ústavního soudnictví v omezeném segmentu, jelikož závěr obecného soudu o neaplikovatelnosti jiného právního předpisu není v českém právním řádu právním precedentem. Kázala soudce zákonem, že článku 95 odstavce 1 ústavy ve spojení s článkem 1, tudíž z pohledu článku 95 odstavce 1 ústavy, znamená oprávnění soudu neaplikovat jiný právní předpis, byl soudem považován za rozporný s zákonem. A kontrárně od uvedených ústavních ustanovení ale vyplývá, že v případě nekonstatuje-li soud nesouhlas jiného právního předpisu se zákonem, je jí vázán. Sekundárně pak nález ústavního soudu, spisová značka římská 3 US 162 000, jedna věta, státní orgán tedy může činit pouze to, co je mu zákonem výslovně dovoleno. Z toho vyplývá, že konstatuje-li soud, že ať již pokyn vězeňské služby České republiky, tak i ustanovení paragrafu 21 odstavce 2 vyhlášky 345 sbírky jsou v nesouladu se zákonem, zde v kombinaci s přímým účinkem objektivní zásad práva Unie, prvnější článku 6 odstavce 3 smlouvy Evropské unie, je dle mého názoru na místě těmto jiným právním předpisům nepřihlížet. Následně pak z logiky věci a z účelu výkonu trestu odnětí svobody je nesporné, že došlo k naplnění skutkové podstaty nesprávného řízení postupu, který porušuje zákonnou povinnost stanovení paragrafu 6 odstavce 2 zákona o vězeňské službě, nepřipustit z něj bezdůvodné újmy. Objektivní odpověď od žaloveného ministerstva spravedlnosti bez možnosti liberace na tento nechutný akt porušující principy článku 3 úmluvy je neodiskutovatelný. V návaznosti na toto pak je nutno určit objektivní odpovědnost žaloveného ministerstva zdravotnictví též bez možnosti liberace. Se dostávám závěr. Jelikož druhý žalovaný popírá svou pasivní legitimaci, je nutno se dotknout objektivní odpovědnosti ministerstva zdravotnictví. Je zcela nepopíratelné, že pražská hygienická stanice provedla 5.10.2010 údajné místní šetření, jak je uvedeno ve sdělení z 8.10.2010. Za daného stavu se hygienická stanice hlavního města Prahy stala nezávislým kontrolním orgánem, na který je nutno uplatnit kritéria z článku 13 úmluvy, je-li v sázce porušování absolutní zákazu použití zacházení, který je kodifikován článku 3 úmluvy. Poslední věta tohoto podání, milované, jasně dokazuje, že zaměstnanci hygienické stanice postupují v souladu s zákonem číslo 550/91 sbírky o státní kontrole, za jejíž objektivní provedení přebírají odpovědnost. Pokud jde o důkaz selhání kontrolní orgán, ve stavu projednávanému sporu je tento obsažen v 6. odstavci, kde je uvedeno. Dále vedení vazební věznice Praha Pankrác uvádí, že v případě, že vězni odcházejí na jednání k soudu, je jim na požádání umožněno mytí a holení v teplé vodě. Co se týče špíny na celách, k tomu vedení uvedlo, že úklid si provádí odsouzení sami denně na mokro s tím, že mycí roztok za použití zaponátu, respektive desinfekce mají připraven nenařaděný balík uzmíněn. A zde je zakopán pes. Zaměstnanci hygienické stanice přijdou na kontrolu věznice a jako závěr o řádném fungování hygienických pravidel prezentují tvrzení kontrolovaného subjektu. Tvrzení vedení by vazební věc Praha Pankrác. Jednoduše, na to tvrzení jsou nejen lživá, ale jsou i v rozporu se samotným pokynem pana Bradáče. Jinými slovy, zaměstnanci hygienické stanice se nechali obelhat, možná i skorumpovat, kontrolovaným subjektem nebo předmětem kontroly mělo být ať oddělení A přízeň A, tak i způsob zacházení z vězni na tomto uzavřeném oddělení. Je to prosté, jelikož na tomto oddělení jsou vězni trvalé uzavření, nehrozí, aby, cituji, jim bylo umožňováno mytí použitého nádobí v teplé vodě, která se jim umývání pustí, protože se do umývání na tomto oddělení prostě nedostane. Takže v odstavci 5 tohoto podání je zase prezentováno živé tvrzení vedení věznice Pankrác. Tato lež by byla odhalitelná za situace, že by pracovníci hygienické stanice byli přítomni osobně na oddělení A přízemí A, tudíž je zjevné, že pracovníci hygienické stanice neopustili kancelář předního věznice. Faktem pak zůstává, že nikdo neprovedl žádný výslech nikoho z těch, koho se držení ve špíně a humusu týká, tedy většinou. Pokud jde o kritéria odvolání se ovládající článek 13 úmluvy v aspektu účinnosti prostředku nápravy pak lze předložit tři základní autority, a to rozsudek Evropského soudu pro lidská práva věci 8. úmluvy z Turecka 24.1.2008. Pokud jde o účinnost vyšetřování, nejedná se zde o povinnost dospět výsledku. Nýbrž použít prostředky. Státní orgány musí přijmout porozumná opatření umožňující jim získat relevantní důkazní prostředky. Ve věci Šamájev a další ve soudu Gruzie a Rusko 12.4.2005. Vzhledem k nezvratnosti újmy způsobené článkem 3 úmluvy bude prostředek nápravy účinný, pokud zajistí pečlivé posouzení vnitrostátním orgánem, nezávislé a důsledné posouzení toho, zda má osoba závažné důvody obávat se skutečného nebezpečí zacházením s článkem 3 úmluvy a pokud zajistí obzvláště rychlou odpověď. A poslední rozsudek věci Benzajt vs. Spojené království 6.2.2001, stavec 53. Soud znovu opakuje, že článek 13 úmluvy na vnitrostátní úrovni zaručuje dostupnost prostředku nápravy, aby vynutil podstatu práv a svobod úmluvy, když se vyskytnou v jakékoliv formě, aby byly zajištěny na vnitrostátní právní řádu. Účinek článku 13 tedy je vyžadovat ustanovení vnitrostátního prostředku nápravy, který se zabývá podstatou hájitelné stížnosti podle úmluvy a poskytuje přiměřenou náhradu. Ačkoliv je smluvním státům poskytovaná jistá diskreční pravomoc, pokud jde o způsob, jakým vsadí své závazky podle úmluvy s tímto ustanovením. Rozsah závazku podle článku 13 se mění v závislosti na podstatě stěžovatelů stížnosti podle úmluvy. Nicméně prostředek nápravy vyžadovaný článkem 13 musí být účinný v praxi, jakož i podle zákona. Zejména, že jeho uplatňování nesmí být neospravedlnitelně bráněno jednáními či opomenutími orgánů žádného státu. Takže znovu. Zásady plynoucí z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, tedy ze zde uvedených rozsudků, představují obecné zásady práva Unie dle článku 6 odstavce 3 smlouvy o Evropské unii. Mají přímý účinek, tedy jsou aplikovatelné přednostně se zákonem číslo 552/91 sbírky o státní kontrole. Závěr je z tohoto titulu neúprosný. Orgány hygienické stanice hlavního města Prahy porušily způsobem výkonu údajné kontroly provedené dne 5.10.2010 ve věznici práva Pankrác právo Evropské unie, jež je schopné zakládat individuální právo na osoby. Objektivní odpovědnost žalovaného ministerstva zdravotnictví bez možnosti liberace je tedy založena na plnění skutkové podstaty nesprávného úředního postupu realizovaného dne 5.10.2010. Tudíž pokus o vyhnutí se odpovědnosti za dávající humus na zadní věznici práva Pankrác skrze tvrzení o absenci pasivní legitimace je chabý pokus uvést soud na. Tolik moje právní argumentace. A já bych si teď dovolil přistoupit z patra vysvětlení toho skutkových tvrzení a popisu vlastně situace, která na příslušném oddělení je, protože já jsem se žádal o důkaz místním šetřením, nicméně dovedu si představit, že by to bylo poněkud neobvyklé. Nicméně tento důkaz by byl poměrně jednoduchý a rychle provedený, takže budu poněkud, budu-li příliš obsáhlý, ať mě soud usměrní. Oddělení A přízemí A je slepá chodba dlouhá přibližně 35 metrů. V zadní části přibližně 15 metrech jsou cely pro výkon kázeňských trestů. V přední části je 8, po pravé straně 8 místností, po levé straně není žádná. První místnost je koupelna velikosti cely se sprchami a dalších 7 místností je 7,431 až 437. Přičemž cela 431 až 436 je prakticky nevyvětratelná, protože vevnitř jsou instalovány takové speciální koše, které brání otevřít okno, aby se pořádně vyvětralo. 437 nevyvětratelná je tam, tento koš není. To, proč to říkám, tomu se také dostanu. Nyní, když samozřejmě přijedu se eskorty, po eskortě na toto oddělení, tak jsem na cestě od nějakých 4 hodin rána. Na celu se dostanu někdy v 5-6 hodin plné. Jsem uveden na celu, kde v tu chvíli neteče teplá voda, není tam elektrický proud, aby se vodu mohl vařát, a prakticky tam není nic, kromě jsem tam nějakého odpadku, ale na podlahu žádné čistící prostředky, nic. Po té 12. hodinové štrece, ta eskorta je samozřejmě prováděna v těch uzavřených autobusech, namísto toho, abych si ustal, odpočinout se nebo se umyl, tak první, co musím, že musím upízet. Počínaje záchodem, přes umyvadlo, povětření, aspekt terciárního kouření u nekuráka jsem rozebral v příslušném podání, kde samozřejmě problém specifických nitrosaminů nebudu tady rozebírat do šíře. Nicméně neexistuje individuální cel pro nekuřáky, to znamená, že na vybavení cely jsou obsazené tyto karcinogeny a navíc samozřejmě na celé nacházím spousty nedopalků, popel a podobně, což tvoří základní problematiku špíny toho kuchyňského úklidu. Dnes mohu říci, že samozřejmě mimo jiné po této žalobě je se mnou zacházeno tak, že když požádám vychovatele, jsou mi čistící prostředky přineseny. relevantní době tomu tak nebylo. Takže jsem prakticky neměl ani čím uklidit celu, abych tam mohl vůbec se si rozdobit tvoje věc a uložit se. Jestliže jsem ve čtvrtek přijel a v pátek bych šel k soudu, kdy bylo nařízeno koupání v pátek, tak v pátek bych se nevykoupal. Protože průběh odvodu k mému soudu, což samozřejmě je, že přijde příslušník ráno a odvede mě. Prakticky předtím není kdy se dostat do sprchy, protože vidím příslušníka pouze při výdeji jídla. Takže ta skutečnost je následující. To znamená, že v případě, že bych přijel ve čtvrtek, v pátek měl soud, budu vykoupán minimálně od pondělka z věznice Mírov. Když samozřejmě bylo koupání v pátek a následovali soudní řízení, jak jsem rozepsal v žalobě, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, tak jsem byl nevykoupán od 4 do 7 dní. Tvrzení, že když bych požádal, aby byl vykoupán, to funguje v současnosti, protože samozřejmě já jsem argumentem hygienické stanice argumentoval, takže dnes již jsem schopen prosadit, aby jsem byl vykoupán mimo termíny, i když už po dvakrát týdně. Nicméně tenkrát to mnohdy ani technicky nebylo možné, neboť na celu jsem zavřen a prakticky 23 hodin z něj jsem vypuštěn. Výjima hodinové vycházky, kterou nerealizuju, protože je v chrmových kostích 3-4 metry, takže jsem tam 24 hodin denně. Takže já vidím příslušníka při výdeji vody dvakrát týdně, teplý nájem, zavití kávy a při výdeji jídla třikrát denně. Z toho, že mi samozřejmě vyplývá i ta věc, že vůbec se požádat o to vykoupání je mnohdy technicky nemožné. To bych takhle takto shrnul. V okamžiku, kdy pan Bradáš měl onen pokyn, tak jak bych to vysvětlil? Já vězeňskou službu, díky tomu, že jsem ve vězení v delší dobu, poměrně slušně analyzuji a tato organizace funguje na principu feeder systému, kde v okamžiku, kdy přijde jakékoliv nařízení z vrchu, tak řadový příslušník, protože je zaměstnán, tak si je nedovolí neuposlechnout. Takže představa, že v pokynu není ani slovo o tom, že bych se před soudem mohl na požádání nechat být vykoupán a že by příslušník velice ochotně mě vzal vykoupat, je cestná, protože to v tom pokynu není a on v tu chvíli by prakticky porušoval svůj příkaz. Takže k tomu to nedocházelo. Já jsem samozřejmě že přistoupil, protože vím, jak funguje stížnostní režim ve věznici Praha Pankrác, k tomu, že jsem si na Pankráci primárně nestěžoval, ale v okamžiku, když jsem došel k soudu, tak jsem se soudu omlouval, protože jsem vykoupán. Protože jinak jsem nevěděl, jak docílit toho, aby se z věcí začalo něcokoliv dít. Musím zmínit jednu specifickou záležitost. Ta se týká hlavně cel 436. Věznice Praha Pankrác je hodně starý objekt. A když spláchnete záchod, to dojde k tomu, že se voda vleje až na povrch a pak to chytne luft a do místnosti si odkrkne kanalizace přes umyvadlo a přes záchod, protože se vytáhne veškerá voda i z výlevky. V okamžiku, když jste na celé 431 a 436, tak tyto kanalizační plyny prakticky nevyvětráte. Že tam nejde pořádně o věty, vytvořit okno. To je taková specifická lahutka tohoto oddělení. Já jsem dokonce přesvědčen, že kdyby jakýkoliv objektivní hygienik na toto oddělení zašel bez toho, aniž by se nechal oblhávat vedení věznice Praha Pankrác, tak by to oddělení okamžitě zavřel z těchto základních věcí, protože to spláchnutí prostě považuji za poměrně velký eklat. Takže situace je asi taková, jak jsem vylíčil. Byl jsem odváděn k soudu a nebyla mi možnost se dát vykoupat. Tvrzení hygienické stanice, která se nechala obelhat vězení vazení věznice, je tvrzení nepravdivé. A ať je to jakkoliv, jak jsem se odkazoval na sudek v žalobě, ponížící se cházení skutková podstata je naplněna mimo jiné tím, že jedinec sám sebe cítí jako méně cený. A jestliže já předsoud jsem v pozici žalobce, kde mám nějaký způsob argumentovat, mám nějaký způsob vystupovat, tak pocit, že jsem 4 dny, 5 dní, 6 dní nevykoupán, je pocit poměrně nepříjemný. Z tohoto důvodu jsem samozřejmě žalobu podal. Pokud jde o navrhované důkazy, já jsem samozřejmě navrhl výslech příslušných svědků, co jsou vězni, nicméně mohu soudu sdělit, že je zde přítomný pan Hofmann, který donedávna byl několikrát měl možnost pobývat na oddělení a přízemí, takže může potvrdit, že tomu tak je. Nicméně i například 27.7.2012 na ČR6 šla reportáž v České justici, kde se záležitost taktéž rozebírala, kde vězeň si stěžoval, že tam měl hromady odpadku. A já to řeknu jednoduše. Danou skutečnost považuji za pravdu z toho prostého titulu, že se mnou dnes je zacházeno to trošičku odlišně díky tomu, že jsem znám jako stěžovatel, který si nenechá nic líbit. A navíc nevyužívá stížnostního systému ve věznici, že to tahám k soudu. Tudíž samozřejmě, jestliže pak vězeňská služba prováděla o šetření, tomu se také dostávám, a tvrzení bylo, že šetření bylo nedůvodné, tak já si docela nedovedu představit, jakým způsobem to šetření probíhalo. Neboť celé to bylo iniciováno tím, že příslušníci, kteří mě doprovázeli k soudům, těchto jsem se omlouval na to, že smrdím vlastně špinavý, byli následně všichni popotahováni na oddělení prevence, aby se vyjadřili k tomu, co to Žirovnický u těch soudů dělá. A prakticky jsem tam i měl narážky, že oni byli jakoby osočováni, že jsou zodpovědní za to, že jsem špinavý. Přičem samozřejmě oni tu odpovědnost nemůžou přinést, protože oni nemají možnost nějak kupat, oni je převezmou ráno před celou. Takže ten stížnostní režim ve věznici Prahapankrác je nedůvodný z jednoho prostého důvodu. Podíváte-li se na výroční zprávu věznické služby, tak stížnosti vězňů jsou nedůvodné všechny. Protože se vyhrávají pod někým vesnice, existuje tisíce příhod, které bych mohl zde samozřejmě vyprávět, nebudu. Nicméně věc se dělá tak, že vždycky se na stížnost prohlásí nedůvodnou a následně se nedostatek odstraní například tím, že se přesunou na vedlejší cenu. Standard. Nebudu to dál rozšiřovat. Toto je způsob kontroly, vnitřní kontroly ve věznici. Ten vnitřní systém absolutně nekontroluje, nefunguje. A navíc, jestliže si soud může všimnout, tak řízení o stížnosti podléhá správnímu řádu. Nicméně já jakožto vězeň jsem z účinnosti správního řádu podle paragrafu 76 odstavec 1 vyloučen. Takže já nemám žádné procesní možnosti, jak tu stížnost nechat projednávat v její meritu. Takže já dostanu papír, že stížnost je nedůvodná, ale nerozumím se proč. Patrně proto, že existuje nějaký pokyn, který byl dán z vrchu. Já samozřejmě v rámci toho vysvětlil, proč ho považuji za nesmyslný. Nicméně podstata je, že nesprávný úřední postup je v tom, že dochází k naplňování skutkové podstaty použití zacházení. Poslední poznámka, kterou bych samozřejmě podotknul, to je, že daná záležitost byla údajně kvůli šetření penězi. Odkazoval jsem se na rozsudek Haftarze, mohl bych se tady odkazovat mimo jiné na evropská vězeňská pravidla, kde to je prakticky nepřípustné, aby se odkazovali. Nicméně věc je poměrně absurdní. Je obecně známou notorietou, že věznice Prahapankrác do spodních pater prosakuje. Prosakuje tam voda, prosakuje tam kanalizace. Situace, kdy je zakázáno se koupat, tak i kdyby v celé věznici nikdo není okamžik, nepustil vodu, tak stejně vodoměr bude naskakovat, že voda odtéká. Takže skutečnost, že se samozřejmě šetření peněz nakonec přenese na toho posledního, znamená na vězně, který samozřejmě v tu chvíli prostě, když to řeknu otevřeně, musí držet hubu a krok a nemůže se ozvat, protože prostě standardy patrně vedení věznice jsou, že jedenkrát rozprchovat denně, týdně je zcela normální, tak já samozřejmě to za normální nepovažuji, považuji to za podivné. Takže na tuto chvíli bych prakticky ukončil to, co jsem chtěl potvrdit. Pana Hofmana jsem navrhl, svědci jsou samozřejmě k dispozici, aby o nich soud rozhodl, jestliže to jsou pán nějaké dotazy, jsem připraven.
Děkuji, pane Žerovský, tak se posledně chvilku, já bych se rozpolovat teďka. Takže nejprve potřeba se řekl nejaká, no?